Du lytter til P1.
Velkommen, Kaare Dybvad Bek, udlændinge- og integrationsminister, og i dag ugens gæst.
Tak for det.
Jeg vil gerne begynde med at læse lidt op for dig. Det er et citat fra Thomas Larsens bog fra 2016, De dybeste rødder. Her er han i samtale med dronning Margrethe, og om integration siger dronningen følgende. Vi troede nok, at den slags ting ville gå af sig selv. Hvis man gik på gaderne i København og drak det kommunale vand og tog den kommunale bus, blev man nok dansker i løbet af kort tid. Det var så indlysende for os, og derfor troede vi, at det måtte også blive for dem, der slog sig ned og boede her. Sådan var det ikke. Det har vi lært. Det er ikke en naturlov, at man bliver dansker af at bo i Danmark, siger altså dronningen. Kaare Dybvad, har vi været for længe om at opdage, at man ikke sådan automatisk får samme værdier, fordi man med dronningens ord drikker det kommunale vand?
Ja, det tror jeg, du har ret i, og jeg tror, at der har været en opfattelse af, også i mit eget parti, at det her med, at man fik bedre materielle vilkår, at så vil man også ændre sin kultur, og det tror jeg, noget af det, vi ser i de her år, det er ikke nødvendigvis tilfældet.
Er en gruppe tilsyneladende velintegrerede indvandrere i gang med at undergrave det danske samfund indefra? Udviser nogle indvandrerdrenge herskerattitude og dominansadfærd? Er kønsopdelt svømning udansk og undergravende for integrationen? Eller er det Kaare Dybvad, der er udansk, når han blander sig i, hvad der foregår i kommunale svømmehaller? Udlænding og integrationsminister Kaare Dybvad Bek kalder til værdikamp. Han vil gøre op med forestillingen om, at uddannelse, job og bolig automatisk giver velintegrerede borgere med demokratisk sindelag. Den næste time er han ugens gæst. Vi skal tale om nydanskere, der mener, Vesten er deres modstandere, om den glemte kvindekamp, og så skal vi også en smut forbi Vipperød Mark og kigge ind i Kaare Dybvads teenageværelse. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Det har jo skabt en del debat, at Socialdemokratiets udlændingeordfører Frederik Vad fra Folketingets talerstol forleden talte om, hvordan tilsyneladende velintegrerede indvandrere med gode uddannelser og fine jobs har infiltreret systemet og undergraver samfundet indefra. Du har erklæret dig enig i det overordnede budskab, det sagde du i hvert fald i DR Slotsholmen forleden, men vil du ikke lige uddybe det her? Altså, hvem er det, der er tale om? Hvor mange er de, og hvordan foregår den her undergravende virksomhed?
Jamen, vi ved jo desværre ikke voldsomt meget om det, men det jeg bare får at vide for dem, der er sådan i den helt skarpe ende af integrationspolitikken, det kan være for eksempel folk, der er på kvindekrisecenter, som tager imod kvinder, som har udlands baggrund, det er, at man nogle steder ikke stoler på de myndigheder, som vi jo som udgangspunkt har tillid til her i landet. At man ikke ved, om man kan sende de her kvinder til bestemte akutmodtagelser. At man er i tvivl, om der er politibetjente, som har været inde og kigge på sager osv. Og det er noget, som opstår i en meget, meget skarp del af vores integrationsdebat og den integrationsproces, der er. Men det er ikke noget, som vi har undersøgt bredere. Det er jo også i sagens natur noget, der er meget svært at undersøge. Man kan godt forestille sig, at mine embedsfolk ringede ud og spurgte folk, er du en del af det? Og så ville svaret jo nok være nej. Men det er altså en konsekvens og en udvikling, som nogle af de her folk lever med til daglig.
Men hvad er det, du siger, at så kan man for eksempel risikere, at der er en ansat i akutmodtagelsen, som hvad?
Ja, som hvis det er en kvinde for eksempel, der er blevet skilt fra en mand, og at den familie, som mand er en del af, ikke mener, hun har lov til det, at man så fortæller, hvor hun er henne, hvilket jo tit er forbundet med stor fare. Det er noget, vi har kendt også, når man har bestilt taxaer, at der har man haft den nervøsitet, og der kan man sige, at det at bestille en taxa er jo trods alt et privat tilbud, som man kan vælge eller lade være, men det at komme ind på en akutmodtagelse, der har vi jo ordnet det på den her måde i Danmark, at der kun er den offentlige, og det gælder jo også for politiet selvfølgelig.
Du taler om, at der er en udvikling i det?
Jamen, der er en udvikling, hvor man kan se, at i et land som Sverige, som jo på mange måder minder om os, at der sker det her meget mere, og det er jo også et land, som har en meget stor andel af befolkningen, som har udenlandsk baggrund, og det tror jeg, det er, altså, hele den måde, vi omgås hinanden, er jo bygget på, at man ikke, altså at sagsbehandling i den offentlige sektor, og den måde, man behandler folk på, den er objektiv. Så jeg husker, når jeg var med min mor på arbejde på Holbæk Sygehus, så var det sådan på skadestuen, at dem, som kommer ind først, Det er dem, som har mest behov for behandling. Og den sådan grundlæggende indstilling til vores samfundsliv, at det ikke er, fordi man kender nogen eller kan få noget særlig indsigt, den er ret vigtig for, at os, der ikke arbejder alle mulige steder, har tillid til, at det bliver gjort på en ordentlig måde. Det er det, man kan se i Sverige, der begynder at blive eroderet.
Men når du så taler om en udvikling, så taler du om den i Sverige. Det er ikke, fordi der er en udvikling herhjemme, eller hvad?
Nej, altså det, jeg siger, det er, at jeg er jo meget påpasselig med ikke at påstå, at der er noget, som vi ikke har en meget klar dokumentation for. Men det, vi kan se, det er, at nogle af de for de personer, der er mest udsat i Danmark, der begynder man også at se nogle af de tendenser, som så er mere udbredt måske i Sverige. Og det bekymrer mig. Det synes jeg er udfordrende for den måde, som vores samfund hænger sammen på. Jeg selv blevet gjort opmærksom på et eksempel, hvor det var en udvalgsformand i forbindelse med en tvangsfjernelsessag, som ikke ville godkende den sag. Og det er jo sådan nogle ting, som man får at vide, men som kan være svært konkret at putte på bordet, fordi der er jo en masse fortrolighed forbundet med det. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi har den debat, ikke for at mistænkeliggøre nogen, for det er jo ikke det, der er hensigten med det, men for at sige, at det er vigtigt i Danmark, at det er sådan, at vi stoler på de myndigheder, vi har, enten det er i akutmodtagelsen, eller i offentlig sagsbehandling, eller nede hos kommunen, eller hvor det er han.
Nu sammenligner du også med Sverige og siger, at vi ligner på mange måder hinanden, men så igen, på mange måder gør vi jo heller ikke, fordi Sverige har jo kæmpe problem, også for eksempel med bandekriminalitet. Så hvad tænker du, hvad skal vi gøre ved det, for at vi ikke lander i de svenske tilstande?
Jamen, jeg tror, at du har ret i selvfølgelig, at der er meget stor forskel. Det, der minder om os og Sverige, det er jo den måde, vi har opbygget vores samfund på, at man har store kommunale administrationer, at man har en sagsbehandling i det offentlige, som er ret afgørende. Altså, i mange lande betyder den offentlige sektor jo ikke særlig meget, men det gør den i Danmark og i Sverige og i Norge, som har opbygget samfundet på den her måde. Og der er det bare vigtigt, at vi holder fast i, at det foregår efter de principper, som vores land er bygget på, og det har vi ikke historisk egentlig brugt så meget tid på. I et land som Frankrig har man jo sådan et begreb, der hedder republikkens værdi, og det lyder meget højstemt, men vi har jo ikke nogen republik. Vi er jo et demokrati, der er vokset ud af et enevælde, og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi definerer, hvad det er for en måde, vi indretter vores samfund på, at vi også er klar til at tage den debat. Og det synes jeg egentlig, når man skraver alt polemikken væk, synes jeg egentlig, det var det, som Frederik Vad han forsøgte på at gøre.
Men når du siger det her med, at vi skal også tydeliggøre vores demokratiske værdier, altså hvordan vil du gøre det? Fordi man kan jo ikke lovgive om, hvad folk skal tænke.
Nej, det kan man ikke. Men jeg synes, vi som politikere klart skal give det mandat til dem, som står og har de her konflikter, at de i hvert fald har lov til at træffe de her beslutninger. Jeg så for eksempel på Københavns Universitet, at man håndterede en sag her det var i den her uge, synes jeg, rigtig godt, fordi man ligesom siger, at vi har nogle klare retningslinjer. Det er ikke sådan, så man går ind og
altså, du taler
er forkyndende
på. Går jeg ud fra sagen om, at der er et bederum.
Ja.
Jeg tror nok, det bliver kaldt noget andet, stillerum eller noget den stil.
Fordybelsesrum, er det ikke sådan noget?
Jo, fordybelsesrum. I hvert fald var der en studerende, der var kommet ind og havde sat sig i den ene del af rummet, fordi der er faktisk en skillevæg i midten, og fik at vide, der skulle han ikke sidde, fordi det var til kvinderne, fordi her havde man kønsopdelt rummet.
Ja, og det er jo et perfekt eksempel på, at man fra en meget lille del, fordi det er jo langt, langt, langt fra alle, der har muslimsk overbevisning i Danmark, som ønsker sig det på den måde, men at man altså tager og sætter stemningen, at man erobrer en offentlig bygning på den måde, og der synes jeg, vi skal stå bag ved den rektor, der siger, sådan her gør vi ikke i Danmark, og jeg vil synes, det værste, der kunne ske, det var, hvis det endte med, at vi så vævede eller sagde, nej, det kan godt være, måske var rektor lige lidt hård i tonen over for nogle af de her elever. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi, fordi sådan en konflikt, den er nem at være i på Christiansborg, næsten uanset hvad for et synspunkt man har, men hvis man er den lokale borgmester, der skal sige nej til en udenlandsk finansieret moské, hvis man er rektor, der skal sige nej til et arrangement, hvis man er svømmehalsleder, der skal vurdere, hvordan afvikler vi svømningen her, jamen så har man altså brug for rygdækning, hvis man skal kunne stå i den konflikt.
Og svømmehallerne skal vi tale om lige om lidt, men jeg vil alligevel gerne lige spørge dig lidt mere ind til det her, fordi du siger, der er ikke rigtig nogen undersøgelser af det, men du oplever i hvert fald, at du og andre hører flere og flere historier. Men hvor ligger antallet af de historier, og kunne man forestille sig, at I på en eller anden måde skulle undersøge det i det omfang, man kan?
Ja, jeg synes, det kunne være rigtig fint, hvis man gik dybere ned i de undersøgelser. Jeg hører det jo både fra folk, der er Altså folk, der selv har oplevet det. Folk, der selv har oplevet at blive tvangsgift. Dem, der leder sådan noget som kvindekrisecenter.
Hvor tit hører du om det? Er det sådan jamen, en det, om ugen eller en om året? Eller?
Nu kommer jeg jo tit ud, og så præsenterer de mig jo for nogle af de eksempler, de har. Så det er jo svært for mig at vurdere præcis, hvor mange drejer det sig om. Men på sådan noget som krisecenter er der jo åbenlyst et meget stort behov. Det kunne også være i forbindelse med den måde, vi... altså når vi diskuterer med forskere for eksempel, som kommer i miljøer, som oplever og fortæller videre, at man har nogle procedurer, der var i BT her for nylig en sag, hvor man også meget klart afdækker og siger, at der sker altså nogle ting her, som er helt ude for samfundet, hvor forskerne i hvert fald oplever det. Det er jo altid en åben diskussion, men hvor deres konklusion i hvert fald er, at der er en vis medvirken fra de danske myndigheder til at legitimere for eksempel sådan noget som skilsmisseråd og andre ting, som jo slet ikke hører til her i landet i dag. I Danmark er det jo sådan, at enten så er man formelt gift inde i statsamtet, det hedder det ikke mere, men hos familieretshuset, eller også er man ikke, og der kan ikke være flere lag i den diskussion. Så det kommer fra forskellige kilder, men vi har det samlede store overblik, er der ikke på den måde.
Så lad os tale om de svømmehaller der, som du selv nævnte før, fordi du har jo sendt et brev til landets kommuner med en henstilling om at stoppe kønsopdelt svømning, altså svømning, hvor ingen af andet køn må deltage eller være til stede i svømmehallen, mens aktiviteten finder sted. Vi kan også oversætte det og sige, at piger og kvinder de kan svømme, mens drenge og mænd de skal holde sig væk. Der er 98 kommuner i Danmark. I 12 af kommunerne der tilbyder foreninger kønsopdelt svømning i kommunens svømmehal. Altså 12 kommuner ud af 98. Hvorfor er det overhovedet et problem?
Jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at de 12 kommuner dækker en ret stor del af befolkningen. Det er jo nogle af de større kommuner, også der taler om. Og så tror jeg, at den næste del af det er, at det her kom ud af et beslutningsforslag, der var i Folketinget for et lille års tid siden, tror jeg det var, hvor vi blev opfordret til at lave et forbud mod kønsopdelt svømning. Det synes jeg personligt er meget drastisk, specielt hvis man ikke ved, hvor mange det egentlig drejer sig om. Så sender vi et brev ud til kommunerne og spørger, er det her noget, som I ikke bruger, og så har vi så fået de her svar tilbage. Det er jo enormt forskelligt, hvad det drejer sig om. Altså for nogen drejer det sig om et enkelt hold i en yderteam, for andre er det en fast praksis, for nogen er det i åbningstiden. Og jeg tror, det er med til, det er i hvert fald det, jeg kan se i min presseklip og så videre, at der kommer en debat i de enkelte kommuner om, jamen det her er egentlig noget, vi gerne vil have i vores kommuner, og det er jo vigtigt at sige.
Men hvorfor er det egentlig et problem? Fordi det er jo foreninger, der arrangerer det i langt de fleste af de her kommuner, og så bruger de ganske rigtigt den kommunale svømmehal, men det er jo ikke noget, kommunen arrangerer.
Det er ikke kommunen, der arrangerer det, men jeg tror, det er vigtigt at sige, at svømmehaller er jo noget af det allerdyreste, som vi overhovedet har i den offentlige sektor. Når jeg ser på priserne på, hvad en nybygget svømmehaller koster, så er det jo typisk 200-300 millioner kroner. Og for eksempel i Københavns Kommune, tror jeg, hvis man som forældre har ville tilmelde sine børn til svømning, så tror jeg, der er mange, der kender det der med, at man sidder lige præcis, når svømmepladsen bliver frigivet og klikker for at få lov til at få en plads. Og det er jo fordi, der er flere, der gerne vil svømme, end der er svømmehaller til. Og det er ikke, fordi det er det vigtigste i det, sådan set, men det er bare for at sige, at det er en ressource, som er meget kostbar. Men det, der er princippet for mig, er, at vi skal ikke finansiere, og vi skal ikke medvirke til at opdele vores samfund på den måde. Og der er jo ikke noget galt i, at man har opdelt hold. Det har man jo alle sportsgrene. Der er heller ikke noget galt med, at man siger, at nu lige de her timer, så er det pigeholdene, der er der. Men der, hvor det går galt, er jo, når hvad der jo har været omtalt, en far, som tilfældigvis har indrettet sig i sin familie på den måde, at det er ham, der tager datteren med til svømning, og han så får at vide, at du må faktisk slet ikke gå ind i hallen, fordi at der gælder de her religiøst baserede regler. Eller for så vidt, hvis det er en varmemester, der skal ned og ordne nogle af de tekniske anlæg, eller hælde klor i vandet, eller hvad man kan forestille sig, så må han altså sidde udenfor og vente, indtil de her pigehold er færdige. Det synes jeg, det bygger jo på i sin essens en opfattelse af, at det, at 10-årige piger svømmer, er forbundet med noget seksuelt, som mænd ikke må se. Og det synes jeg er meget, meget, meget langt fra den måde, vi har opfattet idræt på i Danmark, og børns leg og udfoldelse. Og det er egentlig det, der provokerer mig.
11 af de 12 kommuner, de har så bedt dig blandt dig udenom. Det er ikke bare et tosset og populistisk forslag, det er i mine øjne også direkte udansk og udemokratisk, siger rådmand for Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune, Rabih Azad Ahmad fra Radikale Venstre. Han skyder helt ved siden af, siger Laura Rosenvinge, din partifælle politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns borgerrepræsentation, og hun bliver bakket op af Socialdemokratiets kultur- og fritidsordfører i Københavns borgerrepræsentation, Andreas Keil. Han siger til Berlingske, Kåre Dybvad skal passe på med at definere, hvad der er udansk. Det her er i hvert fald københavnsk. Er du sikker på, at det ikke er dig, der optræder udansk?
Ja, det er jeg rimelig sikker på, og jeg vil også sige, jeg har ikke fået 11 reaktioner på den måde. Det er rigtigt nok, at i København og Aarhus og et par andre steder har der været, Aalborg har der været uenighed om det her. Jeg vil så også sige, jeg var jo med til at lave valgkamp for Andreas Kiel ved sidste valg ude på et værtshus på Østerbro, og jeg vil sige, hvis jeg havde spurgt ud i rummet der, hvad folk mente om, at der skulle være kønsopdelt svømning i svømmehallerne på Østerbro, så tror jeg altså, der var flere, der havde været enige med mig end med Andreas. Men det må han jo selv råde med sin...
Hvem var det rum? Nu bliver det lidt nyt.
Jamen, det var jo klassiske borgere i Ryvangs kvarteret ude på det yderste Østerbro, som jo har, mange af dem har stemt på Socialdemokratiet i mange år. Og jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Der ligger et værtshus på Lyngbyvej nu. Det er nogle år siden, jeg sådan rigtig gik på værtshus.
Det bliver en ny måde at lave socialdemokratisk politik. Vi tager en afstemning på et værtshus på Lyngbyvej.
Jamen, det vil jeg næsten gøre. Jeg lover Andreas, at jeg kommer ud i næste valgkamp, og så tager vi diskussion om det ude på hans værtshus på Østerbro.
I forhold til integrationen, altså, er det så ikke bedre? Det er der jo også flere, der siger ude i kommunerne. Er det ikke bedre, at de her piger, de kommer ud i foreningslivet, end at sidde på et værelse derhjemme ved familien?
Jo, men det tror jeg også, de gør alligevel. Altså, og det er egentlig det, jeg synes, der er jo ikke... Nu er der jo mange, der altid efterspørger dokumentation for de påstande, som jeg kommer med, uanset at det bare er en holdning. Men jeg synes også, at jeg mangler en anden form for dokumentation for...
Og det er vel baseret på jo, noget, du mener, men, finder sted?
Men altså, jeg tror, det der vil ske, hvis man ikke har den her sådan... religiøst baseret adskillelse af kønnene, det er, at de fleste af de piger alligevel vil gå til svømning. Og så er der nogle af dem, hvis forældre er så, kan man sige, traditionelle og har måske hovedet i hjemlandet mere end i Danmark, som så vil sige nej, og det er selvfølgelig super synd for de piger, men jeg tror, at de fleste af dem vil starte på et almindeligt hold, hvis man lukkede dem her.
Du vil i det hele taget have et opgør med negativ social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer. Regeringen har jo en række tiltag på vej. Jeg vil gerne lige spille et 19 år gammelt klip for dig.
En død og en alvorlig såret. Prisen for at redde familiens ære. Da en 19-årig pakistansk kvinde i fredags blev skudt og dræbt på åben gade, og hendes mand hårdt såret, var manden bag pistolen angiveligt kvindens 29-årige bror, og motivet sandsynligvis ære.
Ja, det er 19 år siden sagen om mordet på Ghazala Khan rystede Danmark. Hun blev skudt på klodshold af sin egen bror på Slagelse Banegård, fordi hun havde forelsket sig i en mand, hendes familie ikke ville have, hun giftet sig med. Ghazala Khan nåede at være gift i 2 dage, inden hun blev dræbt af sin bror efter ordre fra hendes far. Hele 9 familiemedlemmer blev dømt for at have taget del i, hvad der jo stadigvæk kaldes æredrab. Ja, først så vil jeg egentlig gerne spørge dig om, hvad mener du om den betegnelse æredrab?
Jamen, det er klart, det lyder jo som om, at der er et eller andet ærefuldt ved det, så på den måde kan man jo synes, det er et forkert begreb, det synes jeg også. Men jeg ved ikke, hvad man skal stille i stedet.
Altså, da du sad som boligminister, der gjorde du jo op med, der ville du ikke have, at man talte om ghettoer.
Ja, det er rigtigt. Og det var det handlede om også, at jeg synes, det var upræcist. Altså, det ikke rummede det, som de områder af byerne egentlig var. Jeg plejer at sige negativ social kontrol, og det lyder som om, man kun kontrollerer folk, men der er den yderste ende af den kontrol er jo også, at man begår vold, og i alvorligste tilfælde jo slår folk ihjel. Men det er rigtigt, det der æresbegreb kan være meget misvisende. Jeg tror, vi kalder det æresrelaterede konflikter ude på i vores styrelse.
Ja, der eksisterer ordet jo æres der stadigvæk i en sætning, ikke? I februar der åbnede et nationalt center mod æresrelaterede konflikter, som du siger. Og samtidig så blev kommissionen for den glemte kvindekamp genoplivet. Det er altså 19 år siden Ghazala, hun blev slået ihjel af sin egen familie. Hvorfor er det her stadigvæk aktuelt?
Jamen, jeg tror, det er aktuelt stadig, fordi at man i nogle miljøer stadig gør det på den måde, at man siger, jamen det er familiens, altså det er kollektivets anseelse, som betyder mest, og individet er underlagt det. Og det er jo et brud med hele den måde, vi, altså sådan var det jo også på et tidspunkt i Danmark, ikke helt i samme omfang, men før vi fik grundlov, og før vi fik højskoler osv., så var det jo også på den måde, at altså som udgangspunkt, så var man en del af en husstand, og det var ligesom det, der var det afgørende. Og så,
men nu er det
og
jo
så har vi brugt 150 år.
Men nu er det jo mennesker, som bor i vores samfund.
Ja, men det er da der, hele konflikten står. Altså, fordi en ting er, for mig at se, en ting er dem, der er helt derovre, som i den sag fra Slagelse i sin tid, og også i nyere sager, der var, nu kan jeg ikke huske det præcise eksempel, jeg skal også passe på, hvad jeg siger, fordi der er jo konkrete domsfældelser i de her sager, som man skal være meget præcis omkring, men bare for at sige, at det sker jo stadig, og der er stadig konflikter, fordi at folk lever i en gammel tænkemåde, og man har et miljø, hvor at man opretholder nogle normer, som stammer fra for eksempel Pakistan, eller som den sag i Slagelse var, så vidt jeg husker, eller Afghanistan eller andre lande. Og der synes jeg jo, altså, det kan jeg jo gentage til uendelighed i PET. Jeg er ikke sikker på, at alle dem, der tænker på den måde, lytter her, men det der er konklusionen, er jo bare, at folk må lægge det fra sig, altså stemple ind i det land, som de er en del af, den tid, som de er en del af. For jeg er heller ikke sikker på, at det altid i de lande, folk kommer fra, foregår på den måde, hvis man tager til. Jeg var selv på tur i Tyrkiet som minister her, hvis man tager dernede. Det er et rimelig moderne land. Altså det, selvom der også er mange, der er religiøse, så er der også mange, der virkelig ikke er det. Så nogle gange er det også en gammel kultur fra et land, som ikke eksisterer mere, som man forsøger at opretholde.
Så de skal simpelthen bare smide det fra sig og så stemple ind, som du siger?
Ja, og jeg ved godt, at det er nemt at sidde og sige. Men nogle gange har jeg lidt sådan i integrationsdebatten, at det tager 5 minutter at blive integreret, og det er de 5 minutter, hvor man beslutter sig for, at man vil være en del af det her samfund. Og så andre gange, så har det også, at jeg selvfølgelig også godt ved, at hvis jeg flyttede til Sydamerika, så er det jo ikke sådan, at jeg vil være imod, at man kunne få en abort, for eksempel, selvom det er det, som er normen i mange sydamerikanske lande. Og på den måde er der jo selvfølgelig en konflikt i, at når man kommer til et sted, så skal man både kunne være i det samfund, men man kan selvfølgelig heller ikke ændre sig selv fra en dag til en anden. Jeg synes bare, når jeg tænker over, hvad jeg selv ville gøre, hvis jeg flyttede til Pakistan, eller hvis jeg flyttede til USA, eller hvis jeg flyttede til et andet land, så synes jeg ikke, at de krav, som vi stiller i Danmark, er urimelige, at man skal kunne tale det sprog, der er, at man skal blive integreret, og man ikke skal modarbejde den kultur.
Men er det ikke også netop det, der har overrasket dig? Fordi at du har jo også været ude at sige det her med, at vi skal passe på med at tro, at bare fordi folk har lært dansk, eller har fået en fin uddannelse, har et godt job, bor et godt sted, så skal vi passe på med at tro, at folk automatisk adopteret det danske værdisæt.
Jo, det er essensen af det, og nu det kan jeres lytter jo godt tåle sådan lidt mere filosofisk tilgang til det. Altså, så er det jo sådan, at det er en grundmarxistisk forestilling, at man tror, at det materielle er definerende for alt andet. Så hvis man, og det har jo også virket tidligere i velfærdssamfundets historie, altså hvis man tager alle de folk, der flyttede fra landbrugssamfundet ind i byerne, de fik jo en anden kultur, som også byggede på, at man fik ordentlig løn, at man fik nogle ordentlige boliger, at ens børn kunne gå i en ordentlig skole osv. Altså det virkede jo for folk, der kulturelt var båret ud af den samme kultur, men det virker ikke på samme måde overhovedet, når det drejer sig om folk, der kommer fra en helt anden kultur, med en anden religion, med en anden sprog, med en anden grundlæggende livssyn. Der er den der gammel marxistiske forståelse af, at det materielle altid definerer dig, den kommer altså til kort, og der er kulturspørgsmålet meget, meget vigtigere.
For nogle år siden, der fyldte udlændingepolitikken alt, men det er som om andre emner har fyldt mere i den politiske debat de senere år. Men nu virker det så som om, at den får fuld skrald igen. Her er det politisk kommentator Lars Trier Mogensen, som vi har ringet til.
Når vi nu ser en genopblomstring, om man vil, af sådan socialdemokratiske, lidt mere sådan kraspørstige udmeldinger i udlændingedebatten, så tror jeg ikke, man skal se det som et udtryk for, at Socialdemokratiet ønsker nødvendigvis at føre valgkamp på udlændingepolitik. Men jeg tror, at de er komfortable nok med, at det bliver diskuteret, og de vil også gerne med jævne mellemrum lige markere, altså hejse fanen og sige, de er så stramme, de er lige så hårde, som hvad som helst, der i øvrigt er i det politiske spektrum. Så jeg ser det her mere som et udtryk for, altså når der sker den her opblomstring nu, så ser det som et udtryk for, at man lige vil markere, om man så må sige, pisse-territoriet af at sige, Socialdemokratiet er stramme, er hårde, fordi der er ikke nogen, der skal kunne stille spørgsmålstegn ved, at Socialdemokratiet i dag ligger helt ude i virkeligheden næsten ved grænsen for konventionerne, at der er ikke nogen, der skal kunne overhale Socialdemokratiet højere om.
Altså, så ser jeg altså politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Hvad tænker du om det?
Nå, men jeg tænker, at det er jo ikke, fordi det er fuldstændig forkert, det han siger, men der er jo ikke nogen planlagt offensiv. Altså meget af det, som vi diskuterer nu, svømmehal og Frederiks tale i Folketinget, det er jo ting, som kommer, fordi der er et system i vores Folketing, hvor man får et beslutningsforslag, og så skal man reagere på det, og når så vi får breve fra kommunerne, så skal vi svare på det, og det Frederiks tale var jo i forbindelse med en forespørgselsdebat, som Dansk Folkeparti stiller hvert år. Så jeg synes i hvert fald, ideen om, at der skulle være sådan en eller anden koordineret ting, det synes jeg ikke, at det Lars siger i virkeligheden, men det der ikke, altså de ting, som jeg siger, som Frederik siger, det er jo blevet sagt af også Mattias Tesfaye og Rasmus Stoklund og mange andre igennem en overrække. Så det er ikke, fordi der er noget nyt i det i hvert fald. Det synes jeg ikke. Men det er klart, at vores udlændingepolitik står jo et sted, hvor vi har ret godt styr på det nu, og det synes jeg, der er grund til at være rigtig glad for. Der er mange, der kommer i arbejde i integrationsmæssigt. Vi har styr på, hvor mange, der kommer til landet. Det går den rigtige vej på rigtig mange områder. Men samtidig er det også bare sådan, at udlændingepolitikken stopper jo ikke. Altså nogle gange hører jeg chefredaktør og andre, der siger, men kan vi nu ikke lægge det til side, og så kan vi diskutere det, vi synes er rigtig vigtigt. Og sådan er det ikke. Altså jeg tror, det kommer til at være en del af debatten fra nu af.
Ugens gæst er udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek, født i 1984, og selv med mine beskedne regneegenskaber, så kan jeg jo godt regne ud, at der er en 40-års fødselsdag, der ligger og lurer her i kalenderen. Men her nu skal vi ikke se frem. Vi skal tilbage i tiden og besøge dit teenageværelse på Vipperød Mark. Her boede I på et lille husmandssted, hvor din far også drev et autoværksted. Vores nedslag, det er året 1998. Poul Nyrup har lige med nød og næppe genvundet regeringsmagten med en efterlønsgaranti til alle over 60. Ja, det var dengang. Uffe Ellemann trækker sig efter valgnederlaget, og ny venstreleder bliver Anders Fogh Rasmussen. I USA er præsidenten kommet i problemer på grund af hans forhold til praktikanten Monica Lewinsky.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Men det måtte han jo så indrømme senere, Bill Clinton, at jo, det havde han faktisk, og så blev hun lagt for had. Det var en anden tid. I Danmark, der udbryder der stor konflikt, og folk rammes af panik ved tanken om tomme hylder og hamstre i stor stil. Gærkrisen rammer.
Hylderne i landets fødevarebutikker bærer tydeligt præg af, at folk er meget bange for at komme til at sulte.
Var der folk, der kom op og slås om den sidste gærpakke?
Nej, dog ikke. Så voldsomt har det heller ikke været, men næsten.
Og så er det jo også året, hvor landet bindes sammen, da Storebæltsbroen åbner.
Om få timer åbner Storebæltsbroen for bilister, og så kan vi endelig selv køre fra Fyn til Sjælland eller omvendt. Første bagsædepassager over bæltet var dronning Margrethe.
Og mens dronningen hun så tager krone 1 over Storebælt, ja, så tænder vi andre for fjernsynet og ser taxa.
Savnet dig.
To måder at vise det på.
Jeg plejer sgu ikke at savne nogen.
Hold nu din kæft.
Okay.
Jeg er træt, og jeg kører nat, og jeg skal have de der optagende regnskaber, jeg skal ordne. Så.
Hvad så med i aften?
Vil du godt spise noget thai med?
Jeg tænker mere på, hvad med noget kinesisk i sengen, hva'?
Ja, Peter Gansler, han spiller Taxa Mike. Ja, du er en af dem, Kaare Dybvad, der godt lige kunne tænke dig at være lige så sej som Taxa Mike med det tilbageslikkede hår.
Ja, det var virkelig, det var ham, man gerne ville være i den serie i hvert fald. Det var helt tydeligt. Ja, men det var jo altid sådan, at alle ville jo gerne være Dylan McKay i Beverly Hills, men de fleste var jo mere ligesom Brandon, når det kom til stykket, så...
Den flinke elevrådsformand, der altid opførte sig ordentligt.
Ja. Men det er nogle sjove klip. Var det ikke Morten Løkkegaard, der var på tv-speakeren der?
Jo, eller måske var det Steffen Kratz. Jeg er faktisk i tvivl. Jeg ved det.
Ja, okay.
Det må undersøges. Det havde
og
ikke
fantastisk Københavns dialekt hos ham med brugsuddeleren der også.
Ja. Hvordan ser det egentlig ud på dit værelse, hvis vi træder ind ad døren der på Vipperød Mark på husmandsstedet?
Jamen, det var nok ikke et sted, man sådan meget havde lyst til at komme. Ja, det var ret rodet. Men altså, jeg kan huske, vi havde fået bygget. Min far havde bygget op på første salen af det her husmandssted, så vi havde fået et værelse, mig og min søster. Ja, så tror jeg, jeg ville have siddet og spillet PlayStation måske, eller... Ja,
set
fodbold. Ja, men der var både sådan klassiske... Altså, musikplakater var meget populært dengang fra Mix og Vi Unge og så videre, men også nogle politiske ting, tror jeg. Jeg kan ikke huske, det måske været tidligt nok, men min søster kom på efterskole. nede på Flakkebjerg, som er sådan et meget venstreorienteret sted. Og der kom hun hjem med mange sådan nogle politiske plakater. Det synes jeg var meget spændende.
Så var det Stavning eller Che Guevara?
Ej, det var mere det sidste. Der var, jeg tror, der var noget fra Enhedslisten og SF og så videre mest.
I det her år 1998, der bliver der fyret to lærere på Dalum Skole på Fyn for at nægte at undervise muslimske piger med tørklæder på. Der, hvor du bor, hvor mange børn af anden etnisk herkomst kender du?
Jamen, jeg går i klasse med en, der hedder Fuad, som var søn af de første, det man kalder fremmedarbejdere, som kom. De første tyrker, der kom til Danmark, kom til Holbæk Svineslagteri. Min svigerfar arbejdede sammen med nogle af dem også, og det var... De levede jo for sig selv det første lange stykke tid, og så på et tidspunkt så fandt de ud af, at de ville blive boende, men hverken far eller mor havde lært at tale, og Fuad havde vel, tror jeg, fire søskende, boede ude på sådan en nedlagt landbrugsejendom. Så det var sådan, og han flyttede så på et tidspunkt ind til et stort almindt boligområde, så fik vi så kom der til klassen bosniske flygtninge, vi havde flygtningecenter, og senere også en fra Serbien. Så vi havde det sådan rimelig tæt på, synes jeg, egentlig dengang. Og Nordvestsjælland var jo også et sted, hvor mange af de der konflikter i debatten ligesom mødte hinanden. Altså min mor var på det, der hedder Kysthospitalet i Kalundborg, hvor der var flygtninge.
Ja, sygeplejerske.
Og der det blev jo brandbumpet der i 85, fordi der var flygtningecenter og tilsvarende. Var der en sag i Kalundborg med Grand Hotel, hvor der havde været byfest, og der var iranske flygtninge inde på det her gamle, store købstadshotel, og der omringede de der og kastede sten ind af vinduerne osv.
Hvilket indtryk gør det egentlig på dig der som dreng?
Nå, men det er klart, at det blev man jo, eller det blev jeg i hvert fald påvirket af, for det var klart nok, at der på det tidspunkt, som du også siger med Dalum, altså at der var der, synes jeg, et meget hårdt tryk på dem, der var anderledes, og noget af det skyldes jo, at man ikke var vant til det, tror jeg. Men noget skyldes også, at man for mig at se i hvert fald ikke førte en særlig fornuftig politik. Altså en by som Kalundborg nu, er der jo mange, der har set Carmen Curlers på Danmarks Radio. Det er jo den gode del af historien, man har set indtil nu. Men det, der skete i 70'erne, var jo, at man fyrede til 4.000 mennesker fra den fabrik. Og så havde du en by fyldt af arbejdsløse, ufaglærte, og der sagde du så, her skal vi have to store flygtningecenter, og det havde folk bare meget svært ved at forstå, hvorfor at man skulle give folk, iraner, var det jo så især, cykler og gratis ophold og så videre, mens at der var rigtig mange unge især, som var arbejdsløse. Det er ikke det er for undskyld, det er bare for at sige, der er også noget i den planlægning, som man lavede, altså at man satte så mange ned i et område, hvor der i forvejen var så store sociale problemer, som jeg synes var usolidarisk, fordi der var jo ikke nogen, der kom til Gentofte. Altså.
Til synligheden, så beslutter du tidligere, at du vil gøre noget ved verden. I hvert fald, så, da du går i 5. klasse, så siger du til din mor, at du vil være statsminister. Hvad handlede det om?
Jamen, jeg kan ikke... Jeg tror, det er noget, min mor har sagt på et tidspunkt, til, hvor hun har været inde og kigge, at jeg blev udnævnt.
De kan huske de ting, andre
Ja, det er rigtigt, det kan hun nok. Jeg ved, jeg har nok synes, at det var spændende, tror jeg. Jeg havde et par forskellige forestillinger, da jeg var barn, om, hvad jeg gerne ville lave, når jeg blev stor. Jeg tror, det her var en af dem.
Og det kan du jo nå endnu. Men trods de her statsministerdrømme, så vælger du alligevel at læse først til miljøplanlægger på RUC, og så derefter så bliver du kandidat i geografi fra Københavns Universitet. Hvorfor lige den vej?
Jamen, jeg har altid synes det er spændende. Geografi er for mig at se fantastisk videnskab. Altså, jeg havde også overvejet, var det bedre at læse noget mere sådan økonomi, eller noget, der på en eller anden måde var mere sådan, måske mere anerkendt, eller sådan, men jeg kan simpelthen, og det er ikke løgn. Hvis jeg falder over et gammelt landkort, eller jeg kan bruge to lang tid på at stå og kigge på det. Fordi
hvorfor?
Jeg synes, det er spændende at se, hvordan verden har set ud, og hvordan tingene har været på et andet tidspunkt. Hvordan den opdeling og de dynamikker, der er. Fordi, altså sådan noget som, når vi i Danmark er forskellige, i Vestjylland er man jo lidt mere sparsommelig og hårdfør og sådan noget, så handler det jo, og sådan os, der er født ind på muljorden, bliver betragtet som sådan lidt mere velhavende og lidt mere sådan... Og det handler jo også om geografi, det handler jo om den blæst, der er, og den jord, der er nedunder.
Jeg synes, du glemte at sige ordet seje omkring vestjyderne.
Ja, men
også
det plejer jo altid selv at kunne sige, så det behøver jeg ikke. Men der er altså de forhold, der er rundt om os, og naturmæssigt osv., definerer enormt meget, hvordan vi udvikler os som mennesker. Det synes jeg er spændende, det samspil.
Så hvordan ser dit yndlingslandkort ud?
Jamen, jeg har et gammelt landkort, som jeg købte på Bornholm med en sådan marskandiser på et tidspunkt. Jeg var sammen med Lea Wermelin, min gamle ven derovre. Og det er fra 1922, fra efter man har lavet fredsaftalen i Første Verdenskrig, men før man ligesom har oprettet Tyrkiet og nogle af de her nye lande, som kommer. Så det er sådan et kort, der er helt anderledes. End der er meget få lande, der ser ud, som de gør i dag. Det synes jeg er spændende at stå og kigge på.
Og det viser sig jo også faktisk, at din uddannelse kommer dig til nytte, da du beslutter at stille op til Folketinget. Frederik Vad, som jo altså selv i dag er folketingsmedlem, han har hjulpet på dine valgkampagner. Lad os lige høre, hvad han fortæller.
En af de første sådan politiske oplevelser, jeg havde med Kåre, det var, da han gerne ville være folketingskandidat i Holbæk-kredsen. Og så arrangerede han sådan en byvandring for kredsens medlemmer, hvor han simpelthen med en ølkasse i hånden gik rundt, som den geograf han er, og fortalte hele historien om Holbæks udvikling. Og det var sådan en råkold efterårs- eller vinter eftermiddag. Og det der med at tage nærmest en ølkasse i hånden, og så forføre mennesker med en fortælling om en bestemt by, det er han jo vanvittigt god til. Og det er altid med en meget engageret Kåre, som virkelig formindede os om, hvorfor at han er geograf.
Ja, der grinede du alligevel lidt der.
Ja.
Rygtet går jo faktisk, at du er så glad for din hjemmeegn, at du har en tatovering af Holbæks byvåben. Er det sandt?
Ja, det er rigtigt. Og det var, fordi jeg blev... Nu blev jeg genvalgt for tredje gang til Folketinget. Og så tænkte jeg, så skulle det være nu. Og så tror jeg, der var en avisartikel i Berlingske Tidende, hvor det på en eller anden måde var med på. Og så kom det ud. Men jeg synes, det er, altså nu er det jo ikke, jeg synes, det er super spændende, og jeg kan godt huske den der meget, meget kolde aften, som Frederik var med på. Men jeg synes, det er spændende at stå og kigge et sted og forestille sig alt det, som er sket på de steder. Altså, det synes jeg virkelig er fascinerende.
Du kommer ikke i Folketinget første gang, du stiller op i 2011. Til gengæld så markerer du dig adskillige gange med kritik af Thorning-regeringen, som du mener mangler en rød tråd. I 2015 vælges du så for første gang i Folketinget, og i den her periode der når du også lige at skrive to bøger, nemlig Udkantsmyten og De Lærdes Tyranni. I 2019 jamen, så har Mette Frederiksen fået regeringsmagten, og hun gør dig til boligminister. Det bliver så senere udvidet med Indenrigsministeriet, indtil du i 2022 bliver ny udlændinge- og integrationsminister, da en rokade flytter Mattias Tesfaye til Justitsministeriet. Når man sådan lige løber din politiske karriere igennem, så kan man jo næsten over at blive lidt forpustet, fordi det er jo ikke engang 10 år siden, du første gang satte dine ben i Folketinget.
Nej, det er rigtigt, og jeg... Nogle gange, det kender flere lyttere sagde, det med, at man på Facebook får sådan nogle billeder af, hvad der skete for et eller andet antal år siden, og der får jeg jo også... Jeg havde et job, hvor jeg arbejdede med regional udvikling i Vordingborg, før jeg blev valgt til Folketinget. Det kommer op af til nu som sådan nogle 10 år. Det synes jeg også. Men på den anden side har det også sådan, at nu har jeg alligevel siddet 9 år i Folketinget. Så det er også det, at man skal begynde at være sikker på, at man ikke helt gror fast i panelerne.
Hvordan bliver man sikker på det?
Jamen, jeg tror bare, man skal hele tiden... Nu er det jo meget populært at sige, at man skal tjekke sine privilegier, men man skal bare være klar over... hvad for en stort privilegium det er, ikke ligesom falde tilbage i stolen. Det er det at sidde og repræsentere, nu er det jo så de sjællandske vælgere, jeg repræsenterer mest, det er bare noget, som rigtig mange mennesker gerne vil, og som også lægger et stort ansvar på en, og det tror jeg, man skal være meget klar over.
Du bliver ofte kaldt Socialdemokratiets ideolog, og det er der en grund til, hvis man spørger Lars Trier Mogensen, politisk kommentator.
Kåre Dybvad er en ener i dansk politik på nuværende tidspunkt, i hvert fald i Socialdemokratiet, for han er noget så godt og gammeldags som en egentlig ideolog. Han har en analyse, han har en original analyse af, hvad det er for nogle opbrud, der sker også i det sociale landskab i Danmark. Nogle opbrud, han har analyseret og skrevet bøger om, og så man også har nogle politiske bud, altså nogle løsninger på, hvordan samfundet skal forandres for på den måde at kunne håndtere. Så jeg synes, at han skiller sig virkelig markant ud i det politiske landskab. Kåre Dybvad var en af de første til at identificere og beskrive nogle af de brudflader, der er opstået mellem storbyer og landdistrikter. Der har han, synes jeg, som en af de første formået ligesom at beskrive, hvordan Socialdemokratiet i virkeligheden skulle orientere sig mod nogle nye vælgergrupper, en ny arbejderklasse.
Jeg synes altså, Lars Trier Mogensen, politisk kommentator, er det et billede af dig, du gerne vil genkende til?
Ja, det synes jeg er et meget venligt billede, og det bliver man jo også smidt af som menneske. Jeg tror, hele den diskussion om by og land, eller centralisering, tror jeg så meget fra Vordingborg, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt. Altså, hvor det bare ser anderledes ud, end det gør fra hovedstaden. Og der gik jeg i lang tid og tænkte op, hvordan kan man gribe om den der debat? Og der var det, at Mattias Tesfaye, tror jeg, året før havde skrevet den bog, der hed Kloge Hænder, som handlede om erhvervsskolerne. Og så tænkte jeg ligesom, kunne man på en eller anden måde gøre det samme i forhold til centraliseringsudkantsdebatten? Og det var det egentlig, jeg gik ind i det med. Så på den måde var det, ja, det var fordi, jeg var sur over og følelsesmæssigt også påvirket over, at man lukkede for eksempel seminariet i Holbæk, som jeg synes, og gennem hele min opvækst har været enormt betydningsfuldt for den landsdel, jeg kommer fra, og som selvfølgelig også siden har gjort, at der mangler lærere i det nordvestlige Sjælland, og derfor starter man jo dårligere, hvis man er barn der, end hvis man er det nord for København.
Nu er du så udlænding- og integrationsminister. Inger Støjberg, hun elskede efter eget udsagn hver eneste dag som udlænding- og integrationsminister. Mattias Tesfaye, han havde det lidt mere delt med posten. Til Berlingske sagde han på et tidspunkt, og jeg citerer, udlændingepolitik er lidt ligesom ringen i ringenes herre. Man kan bære den i et stykke tid, men du skal passe på ikke at have den på for længe, for så ødelægger det dig menneskeligt. Det uddybede han, da han kort efter var ugens gæst.
Jeg tror, man skal have opgaven et stykke tid, og så skal man væk fra den igen. Min måde at kunne være i det på, er ved hele tiden at sørge for at mødes med de mennesker, det handler om. Fordi man skal passe utrolig meget på, at det ikke bliver til tal og statistik. Det er simpelthen fordi, at når du får virkeligheden ind i grafer og tal og pæne papirer ind på Christiansborg, så det er jo ikke forkert, det der står. Men hvis ikke det bliver kombineret med, at du har mødt, altså stået ansigt til ansigt med det menneske, der er et tal nede i en graf, så er jeg bange for, at så ender du med at komme på distancen, så bliver der for langt hen til de mennesker, der bliver påvirket af beslutningerne. Og så er jeg også bange for, at så bliver det for let at træffe beslutninger, som kan blive forkerte.
Jeg synes altså, at Mattias Tesfaye, da han var ugens gæst, og i øvrigt få timer senere, så blev han justitsminister, og du blev udlænding- og integrationsminister. Hvilke ord vil du selv sætte på det her med at være udlænding- og integrationsminister?
Jamen, det er en debat, som er meget hårdere end de fleste politiske debatter. Det er en debat, hvor at man, når man diskuterer boligpolitik for eksempel, så er det meget normalt, at hvis folk er sure på dig over et eller andet, det at gå i dialog med folk kan tit gøre, at man på en eller anden måde når en eller anden erkendelse eller indsigt i de andre synspunkt. Ikke fordi man nødvendigvis bliver enige, men man kommer et stykke videre, hvor det, jeg oplever på udlændingedebatten, det er, at det at gå i dialog med folk tit faktisk nærmest har den modsatte effekt. Altså, at folk bliver mere sure, at man får trukket fronterne endnu mere op. Og det er jo en svær debat at være i. Altså, det er lidt... Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Ligesom nogle gange, når man har lidt ældre mænd, så er deres smagsløg blevet ødelagt, fordi det er røget for mange cigaretter, og så det eneste, de kan smage, det er sådan en gammel sur ost. Altså, det er lidt det udlændingedebat nogle gange er, at du ender med at være et sted, hvor de der meget fine fornemmelser for en debat forsvinder lidt, fordi man er vant til, at folk står og siger, at man er et dårligt menneske. Og det er klart, på et tidspunkt skal man jo kunne komme tilbage til også at fornemme de nuancer. Man kan ikke være i det der alt for længe.
Nå, fordi tænker du over det her, som Tesfaye siger, at man skal passe på, at det ikke ødelægger en menneskeligt?
Ja, altså det tænker jeg over, og der er noget i forhold til den måde, man, altså jeg vil sige, det sidste arrangement, jeg var til som indenrigs- og boligminister, det var i Slagelse, det var Landdistrikternes Fællesråd, der holdt årsmøde, og der blev budt velkommen af Troels Mühlenberg, som sagde, velkommen til hele Vestjyllands Kort Dybvad. Så var der 150 mennesker, der klappede, og så snakkede vi om decentralisering, for der vi var meget enige om de ting, der lå på bordet der. Og så det første arrangement, jeg var til som udlændingeminister, det var en konference, hvor der var 50 mennesker, der ville høre, hvorfor at vi var en racistisk stat, der undertrykte folk. Og det er ligesom, det er bare for at give et billede på, nu er det ikke alting som indrigsminister, som er, at folk klapper ind overhovedet, men ikke desto mindre, så er der stor forskel på, hvad det er for et miljø, du kommer ud i. Og som udlændingeminister, nu kunne du også se den debat, der har været med Frederik Vad her, altså at det er også tit, at det, at folk er uenige med en, så forsøger de at delegitimere den person, der sender, altså gør den person lave et karaktermål, eller gør vedkommende uvidende.
Men der er vel også forskel på, hvordan man byder op til den, så er der ikke det?
Selvfølgelig er der det, men det var bare ikke sket på andre politiske område, der havde den debat været på et helt andet, mere roligt niveau. Og det tror jeg, fordi der er så mange følelser i det. Det har Mathias ret i, at jeg tror, hvis man sidder for længe på sådan et område, hvis man sidder der år efter år efter år, jamen, så på et tidspunkt, så kan man ikke mærke det andet.
God aften. Igen i dag har hundredvis af flygtninge og migranter krydset grænsen til Danmark. I Sønderjylland og ved Rødbyhavn på Lolland, der har politiet forsøgt at få overblik og kontrol over de mange mennesker. Men også i dag er store grupper vandret ud på motorvejene, efter sigende med kurs mod Sverige.
Det er 9 år siden, der gik hul på Europa, og flygtninge vandrede på motorvejen med kurs nordpå. Efter en række år med nogenlunde ro, så ser antallet af flygtninge og migranter med kurs Europa igen ud til at stige. Ja, faktisk var der sidste år det højeste antal siden migrantkrisen. 355.000 var kommet i november måned. I sidste uge, der vedtog Europaparlamentet en ny asyl- og migrantpagt, som skal bremse tilstrømningen. Danmark er på grund af vores retsforbehold ikke underlagt aftalen, men Folketinget kan bestemme, om Danmark skal være med eller ej, eller om vi også bare skal være med i nogle dele af aftalen. Kort dybt, hvilke dele af aftalen mener du, at Danmark skal tiltræde?
Jamen, de fleste dele af den her aftale er fornuftige tiltag for at få bedre styr på, hvor mange der kommer til Europa, og også måske at dem. Det er vigtigt at sige, at der er jo folk, der kommer til Europa, som flygter fra krig eller som er personligt forfulgt. De skal selvfølgelig have beskyttelse, men den største del af dem, der kommer til Europa, er folk, der kommer som økonomiske migranter, altså kommer fra et fredeligt land, men som er fattigt. Det kunne være for eksempel Bangladesh. Og der giver den her aftale nu mulighed for, at man kan sige, at hvis du har en meget lav procentdel, der bliver anerkendt som flygtninger, det er det jo for Bangladesh, det er et meget, meget lavt antal, så kan man sige fra starten af, at I kommer altså ikke ind. Det er en meget hurtigere procedure, og hvis vi allerede til at starte med kan se, at de ikke er reelt flygtninge, jamen, så bliver de vendt rundt allerede der. Og det tror jeg er et rigtig godt tiltag, og der er også andre gode tiltag. Men det der med at omfordele flygtninge, det har vi...
Den solidariske omfordeling, den ser du ikke, at Danmark skal være en del af?
Nej, det gør jeg ikke, og man kan sige, at det der ligger i den er, at man enten kan tage en flygtning, eller man kan betale de her 20.000 euro, og så bliver det fordelt efter landets størrelse. Der, hvis man måler det tal ud, hvad skulle Danmark have betalt, så betaler vi allerede et større beløb i det, end det i direkte tilskud til for eksempel Grækenland, deres kystvagt, andre lande også, der ligger på grænsen. Så det er ikke, fordi vi ikke er solidariske, men jeg mener, at sådan en mekanisme er også med til at skabe tiltrækning til Europa, fordi der er jo ikke noget antal på, det er jo bare et procentdel, så vi ved jo ikke, om det er, hvis det nu er 1,5% Danmark skal tage, jamen er det 1,5% af 100.000, jamen, det kan vi jo godt snakke om, men er det 1,5% af 10 millioner, så er det måske lidt mere alvorligt.
Er det 7.000, som Stine Bosse var ude med?
Ja, men... Jeg tror ikke, vi skal tilslutte os det. Ja, nej, men jeg tror, at nu var der lidt frem og tilbage omkring, hvad der præcis blev sagt og sådan noget i går, tror jeg. Jeg synes ikke personligt, vi skal lægge os fast på tal. Det var heller ikke min fornemmelse, at det var det, som Stine Bosse konkluderede på det i går.
I hvert fald ikke senere på dagen. Først på dagen var det vist de 7.000, der var i spil. Kåre Dybvad, du har sagt, at den her aftale den ikke løser det grundlæggende problem, nemlig at stoppe menneskesmuglerne, og derved så dem op for antallet af migranter, der risikerer livet i overfyldte gummibåde for at sejle fra Afrika til Europa. Hvad skulle der have været med den her aftale for, at det kunne lade sig gøre?
Jamen, så skulle der have været, det er lidt teknisk, men så skulle der have været en dispensation for det, man kalder forbindelseskriteriet, som er, at man kun kan føre folk tilbage til de lande, de har rejst igennem. Og det ved man jo tit ikke, hvad det er for nogle lande. Men hvis man dispenserer for det, så vil man kunne lave en aftale, som Italien også gør nu, hvor man siger, jamen så kan folk blive sendt til Albanien for eksempel, for at blive sagsbehandlet der, uanset om de har været i Albanien eller ej. Og det vil gøre, at også Østrig og Tjekkiet, Holland og andre lande, som gerne vil lave det her, også vil have mulighed for at gøre det.
Ja, lad os lige blive ved det her med Italien, fordi det er jo netop der, hvor man venter at få etableret 3 asylcentre i Albanien allerede i maj. I den sidste regering, socialdemokratiske regering, der påbegyndte I jo allerede den her snak med, skulle vi se, om vi kunne få et modtagelsescenter i Rwanda? Hvad kan vi gøre ved det her? Og nu er de altså kommet så langt i Italien. Hvordan kan det være, at Italien er lykkedes med at etablere asylcentre uden for landets grænser, når vi ikke kunne?
Jamen, jeg tror, det er, fordi der er et meget tæt forhold mellem Italien og Albanien. Og så tror jeg også, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at når man er et stort land, så har man en bedre forhandlingsposition, end når man er et lille land. Det er jo, vi kan jo se, at man i USA også har lavet aftale med Venezuela, at man i Australien har aftale med nogle af de her østater. Og på den måde, så kan man sige, at størrelse betyder jo altså også noget nogle gange i international politik.
I regeringsgrundlaget, der står der, nu citerer jeg, det er regeringens mål, at et modtagecenter uden for Europa etableres af EU eller i samarbejde med en række andre lande, og at der etableres et sikkert sted, der lever op til Danmarks internationale forpligtelser. I stedet for at arbejde på det her modtagecenter uden for Europa, som bliver etableret af EU, hvorfor indgår I så egentlig ikke en aftale med Italien og siger, hey, vi vil gerne være med?
Jamen det fordi, at nogle af de ting, der er i Italiens aftale, er meget anderledes end det, som vi har lagt op til. Og man kan sige, der er jo også en risiko for, hvis folk bliver sat af i Albanien til sagsbehandling, at de så bevæger sig til Kroatien, som er EU-land, og så er man jo forfra. Så langt er der trods alt ikke, men man må ikke spærre folk inden. Det er jo ikke en fangelejr, man er i, når man bliver sagsbehandlet i Albanien. Så der er flere ting, som gør, at det ikke var det, der var vores udgangspunkt. Men jeg synes, det er interessant, og jeg synes, det er spændende, at Italien også går foran i forhold til at løse de her problemer og skabe reelle nye muligheder i forhold til den flygtningssituation, Europa er i.
Så planen er altså stadigvæk Rwanda, selvom den ligger lidt i dvale?
Nej, planen er nu at lave en europæisk løsning, og det er det, som rigtig mange lande i Europa begynder at bevæge sig sådan med forskellig hastighed i retning af, og det tror jeg kommer på et eller andet tidspunkt. Som jeg sagde, så har man det jo i andre vestlige lande, som USA, Canada har lukket for spontan asyl, der er det jo kvoteflygtninge, man får ind, Australien har haft det system mange år, Storbritannien er i gang med det, jeg tror også, det er et spørgsmål om tid, før man i EU laver det samme.
Om få uger, nemlig den 6. maj, der er du vært for en stor konference. En række toneangivende beslutningstagere, eksperter fra Europa, Mellemøsten og Afrika kommer til København for at diskutere nye løsninger på det europæiske asylsystem og styrkelsen af ligeværdige partnerskaber. Hvad er egentlig din forventning til, hvad der kan komme ud af sådan en konference?
Jamen det er jo, at vi lægger grundlaget for de næste skridt i et bæredygtigt asylsystem. Det lyder meget overordnet, men der skal laves en ny kommission nu her i år. Der kommer et nyt Europaparlament, når vi har været til valg. De skal selvfølgelig have noget at arbejde med, og det, som vi sidder med på embedsmandsniveau, er at sige, jamen, hvis man nu forestiller sig, at man laver en aftale med et tredje land, altså land uden for EU, det har man gjort før med Tyrkiet, for eksempel, hvor man siger, jamen, det er ikke dem, der kommer først, som får beskyttelse først, vi laver en eller anden sorteringsmekanisme, sender nogen tilbage, osv. Hvis man forestiller sig, at man skulle lave det med et land, for eksempel i Afrika, det kunne være Rwanda, det kunne være et andet land, hvad er det så for nogle skridt, der skal tages, og hvad er det for nogle vigtige hensyn, der skal være menneskerettighed selvfølgelig først og fremmest, og også, jamen, er der nogle ting i de nationale lovgivninger, som gør, at det kan være svært? Der er diskussioner om, jamen, kan man i alle landes grundlov gøre det her? Og alle de der diskussioner, som går forud for en politisk beslutning, det er jo dem, vi sidder og kigger på, og det er klart, selvfølgelig har det et længere aftræk at gøre det på EU-niveau, men hvis man får en EU-aftale, så løser man også det grundlæggende problem, som er, at der er tusindvis af mennesker, der dør på grund af menneskesmugler hvert år, at man ikke har at de menneskesmugler også ødelægger en masse lande, fordi det at være ung mand og stå med våben og menneskesmugle folk, det er jo et job, som både betales bedre og som er lettere end at være landmand i en eller anden nordafrikansk land. Og derfor så ødelægger man hele den samfundsstruktur, som der er mange steder.
Nu ser det ud til, at du i hvert fald forløbig har et par år endnu som udlænding og integrationsminister. Hvad vil du gerne nå på den tid? Hvad skal det, når du træder væk fra den post? Hvad skulle du så gerne have nået?
Jamen, det er klart, at drømmen vil jo være, at jeg er nået at være med til at sætte det på skinner i forhold til det her modtagelsescenter. Det er virkelig en ting, som jeg tror vil gøre en forskel. Men ellers så har jeg nogle sådan mere i den mere overkommelige, eller sådan mere det, vi selv kan styre i hvert fald. Der ligger der både planer for negativ social kontrol, som er noget, det vi snakker om i dag, som jeg virkelig synes, der skal tages nogle nye skridt på, og så er der også, vi sidder med blandt andet handlingsplan mod racisme, som jeg også synes er en rigtig vigtig dagsorden, og hvor det i dag er sådan, at folk bliver diskrimineret på deres etnicitet, når de går i byen, når de skal søge bolig og lærerplads.
Så der er meget under opfejling, kan jeg godt høre.
Ja, jamen, der er stadig, jeg har masser at lave, det er ikke, og jeg er også, ja. Det er ikke sådan, så bare fordi, at der måske er lidt mere stille i debatten, end der har været tidligere, at så er der ikke noget at se til. Det er der bestemt.
Jeg tror ikke, der bliver stille i dagens P1-debat. Der er emnet også værdikampen med Frederik Vad og minister Morten Dahlin er blandt gæsterne, og som lytter kan du altså selv blande dig. Det er P1-debat 12.15. I redaktionen af ugens gæst var Siv Søby Rasmussen, som også producerede. Oline Kildegaard stod for klip og interview, så mit navn er Pia Røn. Kort Dybvad, Tak fordi du hævde tid ud af din travle kalender for at være ugens gæst.
Det var dejligt, at jeg måtte være med.
Du får det sidste ord, fordi du skal nemlig præsentere dit musikønske.
Jamen, jeg har ønsket Tracy Chapmans sang Fast Car, som er sådan som jeg er vokset op med, og som altid, hun er en kunstner, som jeg altid har været enormt glad for, og som virkelig har en stærk social indignation. Og den er jo blevet lidt moderne igen, efter de spillede det til Grammy-festen i USA her for en måneds tid siden, hvor det var. Og det synes jeg jo er fantastisk, at mange af mine gamle socialrealister, som Tove Ditlevsen og Tracy Chapman, og sådan, at de nu kommer frem igen og bliver noget, som folk tager alvorligt. Så det synes jeg skulle have et spil her. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone, be someone, be someone.